Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик, які передачі гучать у нашому ефірі. По-білоруську з Вінцюком Вячорком. Зичені і пожаданні. У зоні свободи на Білсаті виніки году. Поштова скринка 111, агляд листов на свободу, а у подорожжах свободи про вёску Ставри, што на Аршанщині. А цяпер экспертыза свободы.
Пра што сведчаць апошнія антыбеларускія заявы некаторых расійскіх экспертаў? Ці можна казаць, што Крэмль мяняе сваё стаўленне да адносінаў з Беларусю? Як можа і павінен рэагаваць на гэта афіцыйны Менск і беларускае грамадства? На гэты ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Арсень Цівіцкі і Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Апошнім часам адбыўся цэлы шэраг інфармацыйных падзеяў, якія, можна меркаваць, зліваюцца ў некую адну тэндэнцыю. Гэта публікацыі на Рэгнуме і потым арышт аўтараў гэтых публікацыяў. Гэта некаторыя ток-шоу вакол беларускага пытання на цэнтральных расійскіх каналах. Цяпер вось выказванні дырэктара расійскага інстытута стратэгічных даследаванняў Рышэтнікава, якія набылі скандальную вядомасць літаральна за апошнія дні. Ці схільныя вы лічыць, што гэта нейкі, ну, дастаткова выпадковыя з'явы, ці можа быць, як аналітыкам вам здаецца, што тут ужо праяўляецца нейкая пэўная тэндэнцыя, ну, якую варта нам з вамі пракаментаваць, адзначыць і прааналізаваць. Арсень Селіцкі, як вы лічыце?
З майго пункту гледжання мы тут маем справы на іпус цэлай тэндэнцыі, якую мы назіраем як мінімум апошні год. Гэта тэндэнцыя звязана з тым, што расійскае грамадства, а таксама апаратныя колы рыхтуюць да мажлівага канфлікта з Рэспублікай Беларусь. Як мінімум на працягу года можна было назіраць падобныя публікацыі не толькі на маргінальных рэсурсах, але у тым ліку і ў ведамственных часопісах, нават якія здаюцца Міністэрствам абароны Расійскай Федэрацыі, дзе тыя ж самыя мэсэджы агучваліся і агучваюцца. Таму відавочна ідзе такая інфармацыйная падрыхтоўка да мажлівага павяршэння адносінаў з Рэспублікай Беларусь.
Ну, вы сапраўды, калі часам спасылаюцца на маргінальнасць тых жа аўтараў Рэгнума, можна пагадзіцца, але той жа Рышэтнікаў, дырэктар гэтага РІСІ інстытута, і калі адкрыць старонку гэтага інстытута, то там такімі прыгожымі вялікімі літарамі напісана «Учредзіцель прэзідэнт Расійскай Федэрацыі». То бок гэта дзяржаўная ўстанова, менавіта на гэта звернула ўвагу Міністэрства замежных справаў Беларусі, калі выклікала прадстаўніка расійскага пасольства і выказала яму свой пратэст. Дарэчы, Арсень, як вы ацэніце гэтыя дзеянні афіцыйнага Менску?
Міністэрства замежных справ вымушана было адрэагаваць, бо заяву зрабіў чыноўнік, па сутнасці, расійскі прадстаўнік Расійскага інстытута стратэгічных даследаванняў, які працуе ў інтарэсах у тым ліку адміністрацыі прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, Савета бяспекі. Безумоўна, без рэакцыі пакінуць выказванні спадара Рышэтнікава было проста немагчыма, але для мяне гэта сігналізуе той факт, што наша адносіна з Расійскай Федэрацыі зараз знаходзіцца ў вельмі напружаным стане. Мы доўгі час не надавалі ўвагі такім публікацыям, бо РІСІ ў сваіх часопісах кожны месяц публікуюць на беларускую тэму і гучаць тыя ж самыя пасывы. І пакуль гэтаму ўвагі не надавалі, а тое, што мы зараз зрабілі такой крок, гэта таксама сведчанне таго, што ў нашых стасунках не ўсё добра і хутчэй за ўсё мы рыхтуемся таксама да іх далейшага пагаршэння.
Андрэй Казакевіч, ці вы згодны з такой ацэнкай, што назіраецца пэўнае пагаршэнне? Я таксама згадаю, што ў некаторых іншых перадачах палітолагі казалі, што цяпер беларуска-расійскія адносіны знаходзяцца на самым ніжэйшым узроўні за апошнія некалькі гадоў, але памятаю, што вы ў адной з нашых перадач «Экспертыза свабоды» дастаткова, скажам так, аптымістычна ацэньвалі, напрыклад, расійска-беларускія газавыя перамовы і лічылі, што гэта, ну, проста такая невялікая праблема, якая ў выніку вырашыцца. Як вы ацэніце вось гэтыя выказванні публікацыі, якія мы сёння абмяркоўваем?
ёсць два асноўных аспекта. Першы — гэта сапраўды пагаршэнне стасункаў, звязаных з эканамічнымі праблемамі, ну, згаданы ўжо газавы канфлікт, гандлёвымі, крызісам фактычна еўразійскай інтэграцыі, а таксама тым жа, што Беларусь паслядоўна апошнія гады паляпшала стасункі з Захадам, што, канешне, не ёсць пазітыўна для кіраўніцтва Расіі. Гэта першае. Другое — гэта агульнае паляпшэнне для Расіі знешнепалітычнай кан'юнктуры. Прынамсі, два факта можна ўзгадаць, хаця іх значна больш. Гэта перамога Трампа, яго, скажам так, значна менш крытычным стаўленнем там да Расіі. Гэта сітуацыя ў Сірії, дзе Расія відавочна дасягае пэўных бонусаў, і ў гэтым адносінах яе ўплыў нават больш, чым заходніх краін. Ну і от у такой сітуацыі з'яўляецца спрыяльныя умовы для таго, каб ўсё-такі пачаць некую прапрацоўку беларускага пытання. Да гэтага рукі шмат у чым былі звязаныя ў расійскае кіраўніцтва, звязаныя з знешнепалітычнай ізаляцыяй, санкцыям, эканамічным крызісам. Зараз такіх сітуацыя для гэтага лепшая. Я не думаю, што тут размова ідзе пра тое, што ёсць некая вызначаная стратэгія, вот што трэба зрабіць, там, скажам, там анексія, там ці яшчэ што-небудзь дачыненне да Беларусі. Ну, але прынамсі будзе спроба паставіць Беларусь пад большы кантроль і зменшыць яе вот некія такія самастойныя ініцыятывы. Ну, і ў гэтым кантэксце я б і разглядаў усё, што зараз адбываецца. Такое прамацванне сітуацыі, інфармацыйная падтрымка з больш таких сістэмных заходаў у галіне эканомікі і палітыкі. І я б не сказаў, што гэта адносіны Беларусі і Расіі знаходзяцца ў нейкім там мінімуме, да, былі перыяды, калі яны былі значна горшымі, ну, але сапраўды ёсць пэўны такі спад, ёсць тэндэнцыі, якія не падабаюцца расійскаму кіраўніцтву, ну, і будзе спроба вернуць, ці прынамсі, скажам, крыху змяніць гэту сітуацыю з боку Расіі.
А па-вашаму, чаму вось гэтыя змены, якія, ну, мы пагадзіліся, што яны існуюць, адбываюцца? Ці можна сказаць, што проста ідзе намацванне некай новай мовы адносінаў афіцыйнай Масквы з Менскам? Але тады чаму, скажам, старыя схемы, старая мова Масква не задавальняе? Ці гэтым віна Менску, ці проста Масква стамілася плаціць, стамілася працаваць па схеме нафтаабмен на пацалункі? Чым выклікана вось гэтае, ну, як мінімум, скажам, бражэнне, якое можа і ператварыцца ў больш сур'ёзныя змены? Арсень, як вы лічыце?
Мы назіраем сёння вельмі комплексны ціск з боку Крамля на Рэспубліку Беларусь, на кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь. Гэты ціск звязаны не толькі з інфармацыйнай вайной, але таксама тут можна і казаць пра эканамічны ціск, і нават пра ваенна-палітычны, бо тут можна нагадаць і разгортванне механізаваных частак недалёка ад мяжы з Рэспублікай Беларусь на беларускам накірунку. Я маю ўвазе механізаваныя брыгады ў Тынцах і ў Ельні. Тут можна казаць і пра аднабаковыя крокі з боку Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі. Можна ўзгадаць гэты 4162 вагона, якія плануюцца накіраваць Беларусь у 2017 годзе, пры тым, што як бы гэтая лічба яшчэ не была согласавана з беларускім бокам. Відавочна, што ў кантэксце вот той эскалацыйнай стратэгіі, якую праводзіць зараз Крэмль, Расія зацікаўлена пераўтварыць Беларусь у свой ваенна-палітычны плацдарм, дзеля таго, каб потым з гэтага плацдарма генераваць розныя пагрозы і выклікі краінам Захаду.
А вот як афіцыйны Менск на гэта можа рэагаваць? Ці паспрабаваць, як зараз робіць Александр Лукашэнка, пераканаць Маскву, што, ну, не трэба на нас наїжджаць, што добрыя адносіны, гэта вам больш выгадна? Ці паспрабаваць больш жорстка дзейнічаць, умацоўваць свой суверэнітэт, выбудоўваць адносіны з Захадам, рызыкуючы нарвацца на незадавальненне Масквы?
На жаль, мы бачым, што Расія ўсё больш і больш размаўляе з Беларусію на мове ультыматуму. Мы спрабавалі пераканаць тым, што Крэмль зацікаўлены ў тым, каб мець такую нейтральную пляцоўку ў Беларусі, дзе ён бы мог размаўляць і з Захадам, і з Украінай. Але мы бачым, што гэтая стратэгія нашых паводзінаў не перамагла. Расія ўсё больш і больш дзейнічае жорстка ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. І тут адзінае, што мы можам зрабіць, гэта проста інвеставаць у суверэнітэт, незалежнасць, дыверсіфікаваць знешнюю палітыку і эканоміку. Ці разглядаць выглядаць сцэнар, які паставіць кропку на нашай незалежнасці і суверэнітэце. Я маю на ўвазе вось пераўтварэнне ў гэты ваенна-палітычны плацдар Расійскай Федэрацыі, у чым безумоўна ні Беларусь як дзяржава, ні як грамадства, ні беларускае кіраўніцтва не зацікаўлена зараз.
Беларусь як дзяржава вельмі доўгі час, там да сярэдзіны 90-х, адназначна знаходзілася толькі ў пазіцыі, што мела больш ці менш добрыя стасункі з Расіяй, арыентавалася на Расію, а пры гэтым мела халодныя, абмежаваныя стасункі з Захадам. Пры гэтым праводзіла постсавецкую, да, будзем выкарыстоўваць гэты тэрмін, палітыку ў галіне ідэнтычнасці, ў галіне дзяржаўнага будаўніцтва, ну што таксама было дастаткова добра для Масквы. Вот апошні час, асабліва апошнія два гады, хаця ўсе гэтыя працэсы пачаліся раней, Беларусь пачала рухацца на кірунак такой нармалізацыі, то есть стаць такой же краіны, так як он кажучы там Арменія, Казахстан, гэта значыць мець адначасова добрыя стасункі і з Захадам, і з Усходам, гэта значыць, што будаваць нацыянальную ідэнтычнасць і дзяржаўнасць на мясцовай аснове, там і не толькі савецкай. Ну і вот уся гульня яна заключаецца на гэта ў тым, каб Расія, да, ў тым, каб проста вярнуць Беларусь да вот той сітуацыі, якая была раней, таму што гэта проста зручней. Любая такая змена, яна натуральна, што успрымаецца дастаткова нервова, ну і напэўна пакуль не прызвычаецца вот Расія да новай такой сітуацыі, то што Беларусь хоча быць максіма і лаяльнай Расіі, але нармальнай краінай, да, то есть вот з звыклымі вектарамі развіцця, вот пакуль гэтага не будзе, будуць існаваць такога шталту праблемы. Ну што тычыцца таго, што рабіць, натуральна, што беларускае кіраўніцтва будзе вымушана пайсці на нейкія саступкі, ну максіма там падтрымкі Расіі на знешнепалітычнай арэне, максіма некаторыя саступкі ў галіне эканомікі, ваенных, хаця спадзяюся, што толькі гэта не будзе тычыцца ваенных баз. Ну то есть такі некаторыя моманты так ці інакш Беларусь будзе вымушана прымаць, але пры гэтым яна мусіць вельмі канкрэтна і вельмі дакладна адсякаць спробы Расіі ўмешвацца ў пытанні, напрыклад, гістарычнай палітыкі Беларусі, палітыкі ідэнтычнасці. Мусіць быць таксама пастаўлена мяжа, што тычыцца вайсковай прысутнасці Расіі і гэтак далей, да, то есть вот гэта